ให้เราเข้าใจในการปฏิบัติยกตัวอย่างพระพุทธองค์เราเสียยกตัวอย่างพระพุทธองค์ของเราเสียทั้งปฏิปทาท่านเองก็ตามนะทั้งที่ให้อุบายแนะนำคำสอนสาวกทั้งหลายก็ตามนะให้เอาตัวอย่างแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนข้อปฏิบัติเป็นอุบายให้เราละถอนทิฏฐิมานะไม่ใช่ว่าท่านปฏิบัติให้สาวกทั้งหลายไปฟังธรรมแต่เพราะพระพุทธเจ้าของเรานั้นมีความเห็นแปลกกันเช่นภาวกริเป็นต้นก็ไปเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นเสียงท่านก็ไพเราะรูปท่านก็สวยกิริยาท่าทางท่านก็งามมากลืมตัวก็ไปติดอยู่ตรงนั้นแหละจิตตรงกิริยาของพระพุทธเจ้าจิตอยู่ตรงรูปของพระพุทธเจ้าไปติดอยู่ตรงเสียงพระพุทธเจ้าจนลืมตัวซะจนได้มองดูตัวเจ้าของเลยมองไปข้างนอกส่งไปข้างนอกทั้งหมดซะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุผิดความเป็นจริงนั้นท่านมีอุบายสอนเราให้เราเข้าใจในธรรมะทีนี้เมื่อเลิกจากการสอนเมื่อเลิกจากการฟังแล้วนั้นเราก็ต้องมาสอนตัวเราเองมากระทำตัวเราเองมาปฏิบัติตัวเองมาสอนตัวเองอย่างนั้นผลมันเกิดขึ้นตรงนี้ไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นตรงที่ท่านสอนเรานั้นที่ท่านสอนเรานั้นเราเพียงแต่ว่าเข้าใจเพียงแต่ว่าเราเข้าใจเท่านั้นแต่ว่าไอ้ธรรมะนั้นยังไม่มีในใจเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้ปฏิบัติคือไม่ได้สั่งสอนตัวเราเข้ามาอีกครั้งนึงพูดตรงไปตรงมาแล้วก็คือธรรมะนี้มันเกิดที่การกระทำมันจะรู้ก็ตรงที่การกระทำมันจะสงสัยมันก็อยู่ที่ตรงที่การกระทำที่เราฟังธรรมกับครูบาอาจารย์และอาจารย์ท่านอาจารย์อื่นก็จริงแต่ว่าอันนั้นไม่สามารถที่จะให้เราบรรลุธรรมะได้แต่เป็นเหตุให้เรารู้จักการปฏิบัติให้บรรลุธรรมะการจะให้เราบรรลุธรรมะนั้นเราก็รวบรวมเอาคำสอนของท่านที่ท่านสอนให้เราแล้วนั้นมาทำขึ้นในใจของเราส่วนที่มันมีทางกายก็เอาให้กายส่วนที่มีทางวาจาแล้วก็เอาให้วาจาส่วนที่มันมีทางใจก็เอาให้ใจปฏิบัติหมายความว่าท่านสอนเราแล้วเราก็กลับมาสอนตัวเราอีกให้มันเป็นธรรมะให้มันรู้ธรรมะตามทํานองนั้นความจริงมันเป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าบุคคลนั้นน่ะมันเชื่อคนอื่นอยู่พระพุทธเจ้าของเราไม่ตรัสสรรเสริญว่าบุคคลนั้นเป็นปราชญ์พระพุทธองค์สรรเสริญว่าคนที่เป็นปราชญ์นั้นก็คือคนปฏิบัติธรรมะให้เป็นธรรมะจนเชื่อตัวของตัวไม่ต้องเชื่อคนอื่นเขาอาการที่เชื่อคนอื่นนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่สรรเสริญว่าเป็นปราชญ์ในคราวหนึ่งประชุมสงฆ์พระสารีบุตรสาวกหลายรูปนั่งฟังธรรมด้วยความเคารพต่อพระพักของพระพุทธเจ้าของเราท่านก็อธิบายธรรมะไปให้ธรรมะไปให้ความเข้าใจไปแล้วผลที่สุดท่านก็ย้อนหลังถามถึงพระสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรท่านเชื่อแล้วหรือยังพระสารีบุตรตอบว่าข้าพระองค์ยังไม่เชื่อเป็นต้นนี่เป็นตัวอย่างแต่ว่าท่านรับฟังคำที่ว่าท่านไม่เชื่อนั้นไม่ใช่ว่าท่านประมาทท่านพูดความจริงออกมาท่านรับฟังเฉยๆคือปัญญามันยังไม่เกิดท่านก็จึงตอบพระพุทธองค์ว่ายังไม่เชื่อก็เพราะมันไม่เชื่อจริงๆมันยังไม่เชื่อมันยังไม่เชื่อแต่ท่านก็รับฟังอยู่ไม่ใช่ว่าท่านไม่รับฟังคำนี้พูดด้วยกับท้ายประมาทในความจริงองค์พระสารีบุตรไม่ได้ประมาทเลยท่านพูดตามความจริงใจของท่านว่าท่านยังไม่เชื่อพระพุทธองค์ท่านก็สรรเสริญว่านี้พระสารีบุตรดีแล้วนักปราชญ์ไม่ควรเชื่อง่ายๆไม่ควรไตร่ตรองพิจารณาแล้วจึงเชื่อมีเหตุผลที่ถูกต้องนี่เป็นต้นก็แสดงความว่าพระสารีบุตรนั้นฟังธรรมได้รับฟังแต่ยังไม่ได้มาได้ปฏิบัติให้เห็นด้วยตนเองพระสารีบุตรท่านจึงตอบพระพุทธองค์อย่างนั้นในความเป็นจริงนั่นท่านก็รับฟังอยู่อยากจะเชื่ออยู่แต่ว่ามันไม่มีเหตุผลที่จะควรเชื่อได้เพราะว่าจิตใจของท่านมันมืดยังไม่สว่างยังรับธรรมะไม่ได้ท่านก็พูดตรงไปตรงมาภาษาคำพูดนี้ก็ดูเหมือนอยากจะไปหาคำพูดที่หยาบแต่ก็ไม่เป็นอย่างนั้นท่านพูดตรงไปตรงมาในความเป็นจริงนั้นพระพุทธเจ้าท่านประสานเสริมอยู่แล้วว่าคนเชื่อตนเองคนเชื่อตนเองพระพุทธเจ้าสรรเสริญในคำที่ว่าเชื่อตนเองนี่ก็มีหลายอย่างนะมีหลายลักษณะลักษณะอันหนึ่งมีเหตุผลที่ถูกต้องตามสัจธรรมแล้วเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งเหตุผลอย่างหนึ่งมีลักษณะที่ไม่ถูกต้องตามสัจธรรมแล้วนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเชื่อตนเองเนี่ยมันก็แยกเป็นสองลักษณะลักษณะอันหนึ่งก็ประมาทเลยประมาทประมาทเลยเป็นความเข้าใจที่ประมาทเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อใครยกตัวอย่างเช่นทีฆนกพราหมณ์ในเมื่อพระพุทธเจ้าลงมาจากไอ้ใดดอยทิฏฐูปอยู่ไงนี่ทีฆนกพราหมณ์คนนั้นเชื่อตนเองมากไม่เชื่อคนอื่นท่านมีทิฏฐิ สามประการพระพุทธเจ้าลงมาพักอยู่ที่นั้นกับพระสารีบุตรก็เข้าไปเรียนถามพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้ฟังหรือว่าไปแสดงธรรมให้พระพุทธเจ้าฟังก็ได้คือไปอวดอิทธิพลนั่นเองความเห็นของเจ้าของนั้นข้าพระองค์มีความเห็นอย่างนี้ว่าอันไรควรแก่ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าก็จึงเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอันใดไม่ควรแก่ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าก็ไม่เอาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอย่างนี้เป็นต้นความเห็นเป็นอย่างนี้ทิฏฐิเป็นอย่างนั้นเห็นความจริงในที่นี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ฟังทิฏฐิที่พระนักปราชญ์อยู่ท่านได้ตอบว่าพราหมณ์พราหมณ์พูดว่ามีความเห็นว่าอันใดความอันใดควรแก่พราหมณ์พราหมณ์ก็จึงเอาอันใดไม่ควรแก่พราหมณ์พราหมณ์ก็ไม่เอาอย่างนี้พราหมณ์คิดอย่างนี้ก็ไม่สมควรแก่พราหมณ์เหมือนกันไอ้ความเห็นอย่างนี้ก็ไม่สมควรแก่พราหมณ์เหมือนกันข้อที่ท่านสวนตอบเข้ามาอย่างนี้ต่อพราหมณ์ก็สะดุดใจแต่เพราะเราเห็นว่าอันไหนควรแก่ข้าข้าจึงจะเอาอะไรไม่ควรแก่ข้าข้าก็ไม่เอานี่เขาต้องการอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงตอบว่าไอ้ความเห็นอย่างนั้นก็ไม่ควรแก่พราหมณ์เหมือนกันได้หมดเราได้หมดพราหมณ์ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรท่านจึงยกอุบายหลายอย่างขึ้นให้พราหมณ์คนนั้นเข้าใจถ้าหากว่าพราหมณ์ได้ของที่ไม่ชอบใจนั้นพราหมณ์จะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าหากว่าพราหมณ์ได้สิ่งที่พราหมณ์ที่ไม่ปรารถนานั้นที่ไม่ควรแก่พราหมณ์นั้นพราหมณ์จะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะมันก็ขัดกันดิกับความเห็นของเราเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะถ้าเห็นว่าสิ่งทั้งหลายแล้วนั้นเป็นทุกข์สิ่งทั้งปวงนั้นไอ้ความเห็นของพราหมณ์นั้นก็ไม่ถูกต้องเลยพราหมณ์ก็เลยหยุดพิจารณาจึงเข้าใจว่าไอ้ความเห็นของเราเนี้ยมันไม่ถูกเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยมันก็ได้อารมณ์ที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างอันนี้พราหมณ์เขาเอาแต่อารมณ์ที่ชอบใจเขาถ้าท่านถามว่าถ้าได้อารมณ์ที่ไม่ชอบใจจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะถ้าเป็นทุกข์ความเห็นของพราหมณ์นั่นก็ไม่ถูกเลยนี่เป็นต้นทีนี้พราหมณ์นั่นเขาก็ทำตามความเห็นเขาเรื่อยมาอันใดชอบใจเขาก็เอาอันใดไม่ชอบใจเขาก็ไม่เอามันก็เป็นสุขเป็นทุกข์อยู่มาอุตรุษนั่นเองแต่ทำไปดูเรื่องของเขาเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบปัญหาเช่นนั้นพราหมณ์ก็ลดทิฏฐิมานะลงพิจารณาเดี๋ยวนั้นให้เห็นแต่ในเดี๋ยวนั้นคลิกเดี๋ยวนั้นเลยมีหน้ามือเป็นหลังมือในเวลานั้นได้สรรเสริญในภาษิตของพระพุทธเจ้าธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงแล้วว่าเมื่อได้รับธรรมะของพระผู้มีพระภาคแล้วในปัจจุบันนี้จิตของข้าพระองค์มีความแจ่ม จ่มแจ้งใสสว่างเหมือนไปอยู่ที่มืดๆมีคนมาตามไฟให้สว่างฉันนั้นหรือหากว่าเหมือนกระมังที่มันคว่ำอยู่เป็นต้นมันก็ไม่สามารถที่จะรับน้ำได้ในกระมังนั้นบัดนี้เมื่อได้รับธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็เหมือนได้ช่วยหงายกระมังขึ้นหรือเปรียบประหนึ่งว่าไม่รู้จักทางหลงทางไม่รู้จักทางก็มีคนมาชี้ทางให้รู้จักทางหลายอย่างที่ท่านอุปมาประมาณให้ฟังตรงนี้อันนี้ไอ้ความรู้อันนี้มันเกิดขึ้นที่จิตเดียวนั้นที่จิตที่มันเปลี่ยนที่มันเปลี่ยนกับอาการที่มันเปลี่ยนเดียวนั้นแหละมันพลิกเดียวนั้นแหละความเห็นผิดมันก็หายไปความเห็นถูกมันก็ตามเข้ามาความมืดมันหายไปความสว่างมันก็เกิดขึ้นเดียวนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสได้ว่าที่คณะพราหมณ์นี้เป็นผู้ร่วงตาเห็นธรรมเพราะมาในสมัยก่อนๆที่คณะพราหมณ์นี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในความเห็นเจ้าของเห็นอย่างนี้เรื่อยมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้ไม่รู้สึกว่าจะพยายามเปลี่ยนแปลงในความเห็นเช่นนั้นด้วยเหมือนกันเมื่อได้ถูกพระพุทธเจ้าของเราตอบปัญหานั้นจิตของท่านเขาไปรู้ตามความจริงหมายความยึดมั่นหรือถือมั่นหรือความเห็นของพราหมณ์นั้นจิตไปเมื่อความรู้ที่ถูกเกิดขึ้นมาแล้วก็เห็นความรู้ที่มันมีแต่ก่อนนั้นว่ามันผิดท่านจึงได้เปรียบว่าเหมือนอยู่ในที่มืดไม่มีคนมาตามไฟให้สว่างอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นไอ้การเปล่งวาจาออกมานี้ออกมาจากจิตของทีฆนกพราหมณ์ในเวลานั้นทีฆนกพราหมณ์ก็ดุจไปจากมิจฉาทิฏฐิที่ยึดไว้ถือไว้เช่นนี้คนเรามันต้องเปลี่ยนอย่างนี้ปฏิบัติมันต้องเปลี่ยนอย่างนี้มันต้องเห็นเช่นนั้นมันจึงละของมันไปได้อย่างนั้นมันก็ทิ้งของเก่าไม่ได้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมัยก่อนเราปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบเราก็เห็นว่ามันดีมันชอบอยู่นั่นเองเราจึงทิ้งมันไม่ได้เมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติพิจารณาแล้วมันเปลี่ยนขึ้นมาใช่มันกลับขึ้นมาครับหน้ามือเป็นหลังมือจิตนี้เปลี่ยนอย่างนั้นคือผู้รู้นั่นแหละผู้รู้ธรรมะผู้รู้อาการเช่นนั้นตัวผู้รู้นั่นแหละเรียกว่ามีปัญญาแล้วปัญญาเกิดขึ้นจากจิตนั้นจึงมีความสามารถเปลี่ยนจิตอันนั้นหรือเปลี่ยนความเห็นอันนั้นเพราะความรู้อันนั้นตามรักษาจิตอย่างนั้นจิตเป็นธรรมชาติของมันอยู่นะมันก็ละถอนมันไม่ได้ฉะนั้นนักประพฤติปฏิบัตินี้จึงสร้างความรู้อันหนึ่งให้เกิดขึ้นมารู้ยิ่งไปกว่าจิตอันนี้ที่เราเรียกว่าที่เราเรียกกันว่าพุทโธเรียกว่าพุทโธคือผู้รู้อันนี้เกิดขึ้นที่จิตสมัยก่อนผู้รู้เกิดขึ้นที่จิตยังไม่มีรู้แต่ไม่แจ้งรู้แต่ไม่จริงรู้แต่ไม่ถึงจึงความรู้อันนั้นจึงอ่อนความสามารถไม่มีความสามารถที่จะสอนจิตของเราได้ในเวลานั้นจิตนั้นได้กลับเปลี่ยนออกมาเพราะความรู้อันนี้เรียกว่าปัญญาหรือญาณทีนักปฏิบัติที่ปฏิบัติตอนนี้ก็คือมาสร้างความรู้ หรือมาสร้างญาณอันหนึ่งให้มันเกิดรู้ดีหรือรู้ยิ่งกว่าที่รู้มาแต่ก่อนผู้รู้แต่ก่อนนั้นรู้ไม่ถึงที่สุดจึงไม่มีความสามารถแนะนำจิตของเราให้ถึงที่สุดได้อันนี้มันเป็นเช่นนี้มันรู้มาจากที่นั่นแหละไม่รู้มาจากที่อื่นมิฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงว่าให้น้อมเข้ามาโอปนายิโกน้อมเข้าอย่าน้อมออกไปน้อมออกไปแล้วก็น้อมเข้ามาดูเหตุผลมันให้หาเหตุหาผลที่ถูกต้องทุกอย่างเพราะว่าของภายนอกและภายในนั่นมันเกี่ยวเนื่องถึงกันในกันอยู่เสมอมันเกี่ยวเนื่องถึงกันอยู่เสมอดังนั้นปฏิบัตินี้ก็คือมาสร้างความรู้อันหนึ่งซึ่งให้มันมีกำลังมากกว่าความรู้ที่มีอยู่มาแล้วที่มีมาแล้วคือทำปัญญาให้เกิดขึ้นที่จิตทำญาณให้เกิดขึ้นที่จิตจนมีความสามารถที่จะยังรู้กิริยาจิตภาษาจิตรู้อุบายของจิตทั้งหลายทางปวงที่เกิดขึ้นมาในจิตนั้นดังนั้นเมื่อเราฟังธรรมะเมื่อเราเข้าใจธรรมะแล้วฟังธรรมะไม่ยากฟังธรรมะไม่ยากจะอ่านหนังสือเท่านั้นก็รู้จักคือมันรู้ในหนังสือมันก็รู้ในจิตของเรามันรู้ที่จิตของเรามันก็รู้ที่ตัวหนังสือนั้นถ้าจิตเราไม่สว่างถ้าจิตเราไม่รู้จะไปดูตำราสักเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วเพราะจิตไม่รู้ปัญญาไม่เกิดขึ้นในจิตถึงวัตถุอันอื่นหรือธรรมะอันอื่นที่สะอาดสักปานใดก็ตามเถอะจิตนี้มันก็ไม่รู้เรื่องจิตนี้มันก็ไม่เห็นเพราะปัญญาไม่เกิดฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนี้ซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านั้นมาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมตั้งใจมาปฏิบัติธรรมเราจะเห็นได้ว่าเราตั้งใจมาบวชปฏิบัติธรรมเราก็เข้าใจว่ามีศรัทธากันจึงมาบวชในพระพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมแต่ว่าอันนี้ก็จริงเหมือนกันแต่มีศรัทธาคือความเชื่ออยู่แต่ความเชื่ออันนี้มันนอกแนวเพราะว่าความเชื่ออันนี้มันไม่ประกอบไปด้วยปัญญามันจริงไม่มีความสามารถที่จะทำอย่างนั้นได้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มันมีศรัทธาอยู่แต่ว่าปัญญาไม่พอมันก็เลยเป็นศรัทธาอธิโมกข์ไปคิดว่านักบวชนักพจน์เข้ามาบวชในพุทธศาสนาแล้วก็มาบวช ด้วยศรัทธาจึงมาบวชในพุทธศาสนาอย่างนี้ที่มาบวชแล้วก็มาทำสิ่งที่ผิดๆอยู่นั่นแหละถ้าหากว่าเราเชื่อแล้วทำไมจึงได้มาทำผิดๆอยู่อย่างนั้นเพราะศรัทธาท่านหมายว่าความเชื่อปัญญาหมายถึงความรู้แจ้งตามเป็นจริงมันคนละอย่างกันถ้าศรัทธาไม่ประกอบไปด้วยปัญญามันก็เป็นศรัทธาติโมกข์ใครก็มีศรัทธากันทั้งนั้นนี่เมื่อปัญญาพูดถึงปัญญามันก็มีปัญญากันทั้งนั้นแหละอย่างนี้ อันนี้มันเป็นของยากมันต้องเป็นของคนคิดพิจารณาอย่างสติสัมปชัญญะอย่างนี้แมวมันก็มีไม่มีสติมันเอาหนูไม่ได้ครับไอ้คนจะไปไล่มันมันก็วิ่งหนีก็ได้แมวถ้าไม่มีสติมันก็วิ่งไปไหนได้สัตว์ทั้งปวงมีสติสัมปชัญญะทั้งนั้นเนี่ยแต่ว่าสตินั้นสัมปชัญญะอันนั้นมันเป็นสติสัมปชัญญะที่นอกแนวไปเสียมันเป็นมิจฉาสติไปเสียมันมีอยู่ทุกจุดทุกอย่างสติสัมปชัญญะที่ในทางกัสสรูปธรรมอย่างสติสัมโพชฌงค์อย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่สติอย่างนั้นมันเป็นสติสัมปชัญญะที่เป็นองค์กัสสรูปธรรมะเนี่ยคนทำผิดมันก็มีสติเท่านั้นแหละมันเป็นมิจฉาสติมิจฉาสมาธิความสงบมันก็มีเหมือนกันมันก็เป็นมิจฉาสมาธิไปกันทั้งอย่างนี้มันเกี่ยวข้องกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านจึงเรียกว่าเรามาปฏิบัติมาภาวนาหรือเราจะฟังธรรมะแง่ใดแง่หนึ่งก็ตามเถอะท่านจึงตั้งใจฟังให้ตั้งใจฟังให้รับฟังเราจะชอบในธรรมะข้อนั้นเราก็ต้องฟังเราไม่ชอบในธรรมะข้อนั้นเราก็ต้องฟังแล้วก็ต้องฟังไว้ปราชญ์ทั้งหลายต้องฟังอย่างนั้นรับฟังทุกประการทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าฟังไม่ได้ปฏิบัติเราฟังเพื่อปฏิบัติจิตใจของเรานั้นยังไม่ผ่องใสบริสุทธิ์ขาวสะอาดเราก็เชื่อใจของเรายังไม่ได้ถ้าเชื่อใจของเรายังไม่ได้เราก็ไม่รู้จักว่ามันผิดจริงหรือถูกจริงหรืออย่างนี้เราก็ยังรู้ของเราไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติเราต้องรับฟังบางสิ่งที่เราคิดว่ามันผิดมันอาจถูกก็ได้เพราะเรายังไม่รู้แจ้งบางสิ่งเราคิดว่ามันจะถูกแต่มันผิดก็ได้เพราะความรู้เราไม่ถึงปัญญาเรายังไม่ถึงนั้นมันเป็นอยู่อย่างนี้นี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านอย่าประมาทจะต้องเป็นคนฟังต้องรับฟังแล้วเอาไปภาวนาภาวนาคือการกระทำอย่างไรคือเอาไปพิจารณาให้มันรอบคอบพิจารณาแล้วพิจารณาอีกจนให้มันมีเหตุมีผลเกิดขึ้นในที่นั้นตามเป็นจริงหากว่าเมื่อเราฟังไปแล้วนั้นไม่ใช่ว่าเชื่อทีเดียวเก็บรวมไปไว้เพื่อเราจะปฏิบัติคนว่าให้มันเห็นตามความจริงเพราะว่าสิ่งที่เราคิดผิดนั้นเราเข้าใจว่าถูกเยอะไปไอ้สิ่งที่เราคิดถูกนั้นมันก็ผิดเยอะไปตกลงว่าเรายังไม่รู้ตามความเป็นจริงนั้นจะต้องรับฟังในความเคารพอย่างพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านก็ตัดสินใจของท่านยังไม่ได้เมื่อท่านออกบวชใหม่ๆท่านก็แสวงหาโมกขธรรมเหมือนกันไปดูอะไรท่านก็ดูไปทุกอย่างที่มีปัญญาแสวงหาครูบาอาจารย์อุตตกลาบทอรัญลาบทอย่างนี้ท่านก็ไปทำดูไปพิจารณาดูเข้าไปปฏิบัติดูนั่งสมาธิยังไม่เคยนั่งท่านก็ไปนั่งดูนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงหลับตาอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันอะไรก็ปล่อยวางไปหมด
อาลาหุนโผล่เป็นมาเทียบเนี่ยเมื่อมันโผล่ขึ้นมาแล้วมันถูกเขาไปยึดมั่นถือมั่นในที่นั่นท่านก็รู้จักว่าอันนี้ปัญญาเรายังไม่รู้ยังไม่แจ่มแจ้งยังไม่เท่าถึงยังไม่จบนี่ยังเหลืออยู่เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านก็ได้ความรู้เหมือนกันตรงนี้มาจบท่านก็ออกไปใหม่จะเรียกนะครูบาอาจารย์เมื่อออกจากครูบาอาจารย์องค์นี้ท่านก็ไม่ดูถูกไม่ดูหมิ่นท่านทำเหมือนกันจะแมลงผู่ที่มันเอาน้ำหวานในกลีบดอกไม้ไม่ให้ดอกไม้มันทำ
อย่างนั้นก็เหมือนกันฉันนั้นอรันดาบทไปเห็นอีกท่านก็เรียนอีกได้ความรู้สูงยิ่งขึ้นไปกว่าเก่าเป็นสมาบัติสมาบัตินี้เมื่อออกจากสมาบัติมาแล้วราพิมพาราหุนก็โผล่ขึ้นมาอีกเรื่องราวต่างๆก็เกิดขึ้นมาก็ยังมีความกำหนัดรักใคร่อยู่ท่านก็เห็นในจิตของท่านว่าอันนี้ก็ไม่ถึงที่สุดเหมือนกันท่านก็เลิกแล้วไปอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ท่านพยายามท่านฟังท่านฟังทีนี้ทำไปชนิดสุดวิสัยของท่านท่านก็มามองเห็นพิจารณาแล้วว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้กัตตารู้ทางจิตเนี่ยท่านค้นของการตรวจดูผลงานของท่านตลอดการตลอดเวลาไม่ใช่ว่าท่านทำแล้วท่านทิ้งไปท่านทำแล้วท่านทิ้งของท่านไปไม่ใช่อย่างนั้นท่านติดตามผลงานของท่านตลอดเวลาทีเดียวเมื่อเห็นว่าการกระทำเพียรทางจิตนี้เรื่องพุทธศาสนาเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แล้วท่านจึงกลับมาทรมานเมื่อทรมานเสร็จการทรมานนั้นมันเป็นเรื่องของกายการอดข้าวอดปลาการทรมานให้ร่างกายมันสู้ชีพอะไรทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเรื่องของกายกายมันไม่รู้เรื่องอะไรกายไม่รู้เรื่องอะไรคล้ายๆกับไปตามฆ่าไอ้คนที่ไม่ได้ขโมยไอ้คนที่ไม่เป็นโจรไอ้คนที่เป็นโจรนั่นไม่เคยได้ไปสนใจสมัยก่อนเรื่องกายนั้นเขาไม่ได้เป็นโจรไม่ได้เป็นโจรเข้าใจว่าเขาเป็นโจรเลยไปตะคอกแต่พวกนั้นไปคุมขังแต่พวกนั้นไปเบียดเบียนแต่พวกนั้นด้วยเป็นไปในทำนองนี้เมื่อท่านพิจารณาไปแล้วท่านว่าไม่ใช่เรื่องของกายมันเป็นเรื่องของจิตแต่กามสุขานิการิโยโคนี่อัตตกิรมถานิโยโคเนี่ยมันเกิดผลอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าผ่านไปรู้แล้วจึงเข้าใจว่าอันนี้รู้แล้วว่าอันนี้มันไม่ใช่คนนี้อันนี้มันเป็นคนมันเป็นกายไอ้ความจริงพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นจะกลับไปรู้ทางจิตต่อมานั่นท่านจึงมาเจริญทางจิตจิตนี้เป็นของที่สำคัญแต่ก่อนมาคนหนึ่งไปขโมยไปจับคนหนึ่งคนหนึ่งทำผิดไปให้โทษคนหนึ่งอย่างนี้มันไม่ถูกทีนี้ท่านก็มาตั้งจิตอธิษฐานโดยพิจารณาใหม่เรื่องของจิตเป็นเรื่องของจิตแล้วนั่นท่านจึงมาบำเพ็ญทางจิตเรื่องกายก็ปล่อยให้มันธรรมดาของมันไปเรื่อยไปทีนี้รู้แล้วรู้ตัวมันเกิดเนี่ยรู้เหตุเนี่ยรู้เหตุที่มันเพียเกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงไหนถ้าเห็นเหตุมันแล้วมันเกิดขึ้นที่จิตมันจะเป็นเหตุมันก็เป็นเหตุเกิดขึ้นที่จิตมันจะหลับไปมันก็หลับไปที่จิตมันจะผิดมันก็ผิดที่จิต มันจะถูกมันก็ถูกที่จิตไม่ไปติดไปถูกที่ไหนนั่นท่านมีความยืนยันอย่างนี้อย่างนั้นท่านจึงน้อมเข้ามาที่นี่ไม่ได้น้อมออกไปท่านจึงน้อมเข้ามาพิจารณารวมลงที่จิตนั้นทำจิตให้สงบแล้วท่านก็จิตที่สงบนั่นมาพิจารณาให้รู้เท่าสกุลตายทั้งหลายทั้งปวงนี้อันหนึ่งมันเป็นรูปอันหนึ่งเป็นนามอันหนึ่งมีรูปอันหนึ่งไม่มีรูปมันเป็นแต่เพียงอาการมองเห็นด้วยตาก็มีมองเห็นด้วยตาไม่ได้ก็มีคือนามรวมเข้ามาสองอย่างคือกายกับจิตนี้เรียกว่ารูปนามนะท่านจึงมาเรียนให้รู้รูปนามอันนี้เรียนให้รู้รูปนามอันนี้คือรูปกายกับจิตอันนี้ให้ติดตัวมนุษย์สัตว์ทั้งหลายถือว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขานี้ก็คือรูปนามนี้รูปนามนี้ก็คือกายกับจิตนี้ย่อเข้ามาที่สุดด้วยทีเดียวให้เห็นชัดอย่างอื่นไม่ต้องพรรณนาไปมากท่านก็พิจารณามีสติอยู่ที่กายที่จิตของท่านตอนนี้ไม่ได้ห่างจิตเจ้าของแล้วที่นี่รู้จักเหตุมันแล้วมันเกิดที่นี่ท่านก็รู้มันอยู่ที่นี่มันเกิดที่นี่ถ้ามันดับมันก็ดับไปที่นี่ไม่ไปเกิดที่อื่นไม่ไปดับที่อื่นมีความมั่นหมายเขาแล้วที่นี่ชัดเจนเนี่ยท่านก็ตั้งใจบำเพ็ญเพียรดูอาการของจิตเรื่องกายก็ดีเรื่องจิตก็ดีรู้แล้วมันก็ให้รวมมาเป็นเรื่องอนิจจังเป็นเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตามันเป็นสเพียงว่าธรรมธาตุอันหนึ่งมันเกิดขึ้นเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็สลายไปมีเหตุมีปัจจัยมันก็เกิดขึ้นมาอีกเกิดมาแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็สลายไปอีกที่มันเป็นเช่นนี้ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่มีอะไรเป็นแต่พอเพียงว่าความรู้สึกเท่านั้นนี่สุขมันก็ไม่มีตัวมีตนทุกข์ก็ไม่มีตัวมีตนเมื่อคนคว้าหาตัวตนจริงๆแล้วไม่มีใครมาเป็นตัวเป็นตนเลยมีเพียงว่าเป็นธรรมธาตุอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ลับไปเป็นแต่เพียงว่าความรู้สึกชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปเท่านั้นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายนั้นก็มาเข้าใจว่าการเกิดขึ้นนั้นเป็นเราการตั้งอยู่เป็นเราการดับไปนั่นมันเป็นเรานะก็ประยุทธ์สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างอื่นเช่นว่าเกิดแล้วไม่อยากให้สลายไปสุขแล้วไม่อยากให้ทุกข์ไม่อยากให้เกิดถ้าเกิดได้อยากให้ดับเร็วๆหรือไม่ให้เกิดโดยดีมากอย่างนี้ก็เพราะเห็นว่ารูปนามนี่เป็นตัวเราเป็นของเราจึงอยากจะมีความปรารถนาอยากจะให้รูปนามเป็นอย่างนั้นถ้าความเห็นเป็นอย่างนี้มันก็คล้ายๆกับว่าไอ้สร้างทำนบสร้างเขื่อนไม่มีทางระบายน้ำนะโทษมันก็คือเขื่อนมันจะพังเท่านั้นเองเนี่ยไม่มีทางระบายอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นทีนี้พระพุทธองค์เห็นว่าไอ้เมื่อความคิดเป็นเช่นนี้เมื่อความเห็นมันเป็นเช่นนี้อันนี้แหละคือเป็นเหตุในทุกข์เกิด เมื่อคิดเช่นนั้นปฏิบัติเช่นนั้นเข้าใจเช่นนั้นทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาเดี๋ยวนั้นนี่ท่านเห็นเหตุอันนี้ท่านจึงตรัสว่าอันนี้คือสมุทัยสัตว์ทุกขสัตว์นิโรธสัตว์นะมรรคสัตว์มันติดอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นล่ะติดอยู่ที่ตรงนี้คนจะหมดสงสัยก็หมดที่ตรงนี้เมื่อเห็นว่าอันนี้มันเป็นรูปนามนี้หรือกายกับใจนี้พิจารณาแล้วที่มันเกิดมาแล้วอันนี้มันก็ให้เข้าใจว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันเป็นไปตามธรรมชาติมันอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นธรรมเป็นธรรมะถ้าเห็นธรรมะอันนี้โดยแจ่มแจ้งนะมันก็ตัดเหตุนี้ออกไม่มีเหตุไม่วางเหตุแล้วตัดเหตุแล้วไม่มีเหตุเมื่อหมดเหตุแล้วทุกข์ก็ไม่มีทุกข์ไม่มีมันก็หลับมันก็เรื่องเท่านี้เองเรื่องเราไม่เห็นชัดเจนเรื่องนี้ไม่มีเรื่องอื่นจะปฏิบัติกันที่ไหนที่ไหนก็ตามเถอะมันต้องมาลงแง่นี้แต่ว่านักปฏิบัติในสมัยนี้นั่นมันมีคนฉลาดมากแต่งการประพฤติปฏิบัตินี้จนพวกเราทั้งหลายจะจับไม่ถูกนะจับการปฏิบัติไม่ถูกไม่รู้ว่าจะเอากับใครเป็นโน้นเป็นนี้สารพัดอย่างแต่ว่าก็เป็นแต่คนที่ยังไม่แน่ชัดในใจของเราถ้าเรารู้จักเหตุผลตามเป็นจริงที่ถูกแล้วนั่นไม่หวั่นไหวอย่างสมัยนี้ไปดูนั่นภาวนาไปดูนั่นไปดูนี่ไปหาพระพรหมโน้นหาเทวาโน้นตามวิญญาณโน้นวิญญาณนี้ก็ว่ากันไปตามเรื่องมันไอเราที่นักปฏิบัตินี้ก็ยังไม่รู้เรื่องการเป็นจริงก็วนวิ่งวิ่งไปเรื่อยในความเป็นจริงท่านไม่ให้ไปไหว้พระพรหมหรอกไม่ไหว้เทวดาตรงไหนหรอกไม่ให้ไปหาดวงวิญญาณที่ไหนหรอกจะพูดสั้นๆง่ายๆวิญญาณก็คือตัวรู้เรามีหูที่นี่เราก็มีวิญญาณนะผมพูดไปท่านก็รู้จักนั่นวิญญาณจมูกรวงปิ่นเหม็นนั่นก็รู้แล้วนั่นวิญญาณหอมก็รู้เป็นวิญญาณจักขุวิญญาณโสตวิญญาณฐานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณรู้วิญญาณตอนนี้ก็พอแล้ววิญญาณนี่ก็ไม่ชัวร์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอีกแหละท่านมาให้ยึดมั่นถือมั่นอีกอันนี้มันก็เป็นนามธรรมอีกอันนึงอีกแหละมันก็อยู่ในรูปธรรมนามธรรมนี่แหละถ้าเรารู้จักลักษณะของมันตามเป็นจริงแล้วเราก็รวมลงมาเสียว่าอันนี้ร้วนแต่มันเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเช่นนั้นร้วนแต่ว่ามันเป็นทุกขังทั้งนั้นมันไม่เที่ยงเช่นนั้นร้วนแต่ว่ามันเป็นอนิจจังทั้งนั้นจะไปจับที่ตรงไหนแหละไปแตะตรงไหนมันก็ทุกข์แล้วไปยึดไม่ได้นี่เพราะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแล้วเป็นธรรมธาตุอันหนึ่งตั้งแต่มาหลับไปไม่มีใครจะมีอำนาจเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นที่เรามาปฏิบัติให้รู้ตามสิ่งทั้งหลายแล้วนี่ว่ามันเป็นอย่างนั้นเราไม่มีอำนาจจะกลับไปเกี่ยวข้องในที่นั่นไปบริหารการงานในที่นั่นไม่มีเราจะไปเป็นเจ้ากี้เจ้าการไปแต่งไปตั้งตรงนั้นไม่ได้มันเป็นทุกข์เพราะเราไม่ใช่เจ้าของอันนั้นเดียวมันเป็นธรรมธาตุอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็หลับไปเราจะเข้าใจว่าเป็นเราเป็นเขาไม่ได้ทั้งกายและจิตอันนี้เนี่ยถ้าเราตัดสินอันนี้รู้อันนี้ตามเป็นจริงแล้วมันก็มีอยู่มันก็มีอยู่แล้วก็เห็นอยู่มันก็เป็นอยู่ของมันอย่างนั้นเหมือนกับก้อนเด็กแรง ก้อนหนึ่งก็ไปเผาไฟเสียมันร้อนอยู่ทั้งหมดนั่นแหละอย่างนั้นทำนี่เป็นอย่างนั้นบุรุษจะเอามือไปแตะข้างบนมันก็ร้อนไปแตะข้างล่างมันก็ร้อนไปแตะข้างข้างมันก็ร้อนไปแตะข้อนข้างโน้นข้างนี้มันก็ร้อนเพราะอันนั้นมันร้อนให้เราเข้าใจอย่างนั้นอันนี้เป็นส่วนธรรมที่เราจะต้องปฏิบัติมันถึงตรงนี้ฉะนั้นการปฏิบัติเช่นนี้เราจะปฏิบัตินั้นเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นโดยมากปกติของเรานะเมื่อเรามาปฏิบัติแล้วนะมันก็อยากมีมันก็อยากเป็นมันก็อยากรู้มันอยากเห็นแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปเป็นอะไรไม่รู้ว่าจะไปเห็นอะไรแต่ก็อยากรู้แต่ก็อยากเห็นแต่ก็อยากเป็นแต่ไม่รู้ว่าจะเห็นอะไรจะเป็นอะไรแต่ไม่รู้แล้วผมเคยเห็นลูกศิษย์คนหนึ่งมาปฏิบัติกับผมนั่นน่ะครั้งแรกปฏิบัติแต่มันวุ่นวายเมื่อมันวุ่นวายก็เกิดสงสัยไม่หยุดเหมือนกันแล้วก็ทำไปสอนไปเรื่อยๆไปให้มันสงบที่นี่เมื่อจิตสงบแล้วก็ยังหลงอยู่อีกว่าจะทำมันเป็นไงอยู่ต่อไปเนี่ยวุ่นวายเขาก็เห็นแล้วไม่ชอบมันเขาชอบความสงบวันนี้มาทำจิตให้มันสงบแล้วมันเขาก็ตอบว่าเขาก็ไม่เอาอีกเขาว่าจะทำยังไงอีกต่อไปนี่แหละเป็นต้นฉะนั้นการทำปฏิบัตินี้ทุกอย่างพวกเราทั้งหลายนั้นให้พยายามทำด้วยการปล่อยวางทำด้วยการปล่อยวางการปล่อยวางนั้นมันจะปล่อยวางได้ยังไงมันเกิดความรู้เท่ามันจะให้ดูเรารู้จักว่าลักษณะของจิตมันเป็นอย่างนี้ลักษณะของกายมันเป็นอย่างนี้เรานั่งเพื่อความสงบแต่ว่าเรานั่งเข้าไปแล้วมันเห็นความไม่สงบคืออาการของจิตมันเป็นอย่างนั้นเองมันนะก็เราตั้งจิตที่ลมหายใจของเราที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากของเราเช่นนี้เราจะทำสมาธิเราก็ยกขึ้นมาตั้งตรงนี้ไว้คือความรู้นั่นแหละตั้งตรงนี้ไอการฝึกใหม่ๆมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อยกขึ้นมาตั้งขึ้นไว้เรียกว่าเป็นวิตกยกไว้เมื่อยกเป็นวิตกกำหนดอยู่ที่นี่นะไอวิตกนี้เป็นวิจารนะคือการวิจัยการวิจัยที่ปลายจมูกหรือที่ลมเนี่ยนะเป็นแถวๆไปเรื่อยมันจะเป็นวิจารวิจารนี้มันจะคลุกคลีกับอารมณ์ของเก่าๆแล้วนั่นนะอารมณ์อะไรก็ช่างมันเถอะมันก็ต้องพิจารณาเรื่องที่มันเกิดเป็นมานั้นคลุกคลีไปกับอารมณ์เรื่อยๆไปเป็นธรรมดาของมันเราก็คิดว่าจิตมันจะไม่นิ่งไม่อยู่ใช่ไหมไอ้ความเป็นจริงอันนั้นน่ะมันเป็นวิจารมันต้องคลุกคลีไปกับอารมณ์อันนั้นทีนี้เมื่อมันถลําไปในทางที่ไม่ดีมากเป็นอารมณ์มากมันจะดึงไอ้ความรู้สึกหรือจิตของเราออกห่างไปมากเรามีสติอยู่เราก็ตั้งใจขึ้นใหม่ยกขึ้นมาตั้งตรงนี้อีกนะเรียกว่าวิตกนี้เมื่อเราตั้งอยู่สักประเดี๋ยวหนึ่งมันก็เกิดวิจารพิจารณาครับคุกคีไปกับอารมณ์เรื่อยๆไปแต่ว่าเมื่อเราเห็นอาการเป็นเช่นนี้ไอ้ความไม่รู้ของเรานั้นก็เกิดขึ้นมาว่ามันไปทำไมเราอยากให้มันสงบทำไมมันไม่นิ่งอย่างนี้ไอ้ความเป็นจริงนั่นคือเราทำไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นของเราถ้าเราเข้าใจเสียว่าไอ้กิริยาของจิตมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเรามาเข้าใจเสียอย่างนี้ซะอันนี้เราไปเพิ่มว่าเราอยากให้มันนิ่งทำไมมันเป็นอย่างนั้นได้ไม่พอใจได้เอาไปทับกันเข้าอีกทีนึง มันก็เลยเพิ่มความสงสัยเพิ่มความทุกข์เพิ่มความวุ่นวายขึ้นมาอีกตรงนั้นไอ้ความจริงถ้ามันมีวิจารณ์มันคิดไปตามเรื่องตามราวกับอารมณ์เรื่อยๆไปอย่างนั้นถ้าเรามีปัญญานะเราก็ควรเอออันนี้เรื่องจิตมันเป็นอย่างนี้เองนะผู้รู้ผู้หนึ่งบอกอยู่ตรงนั้นเรื่องจิตมันเป็นอย่างนี้ของมันเองอยู่แล้วนี่อย่างนี้มันก็สงบลงไปเมื่อไม่สงบเป็นตนเราก็ยกเป็นวิตกขึ้นมาตั้งใหม่ตรงนี้เลยพักหนึ่งแล้วมันอยู่ความสงบของมันไปน้อยมันก็เกิดวิจารณ์ไปตามอารมณ์นี้วิตกวิจารณ์มันเป็นอย่างเงี้ยวิจารณ์ไปตามอารมณ์เมื่อวิจารณ์ไปมันก็จางไปจางไปจางไปแล้วก็ยกขึ้นมาอีกอยู่อย่างเนี้ยมีการกระทําความเพียรเท่านั้นแต่การกระทําในเวลานี้ต้องทําด้วยการปล่อยวางเห็นความวิจารณ์ไปกับอารมณ์อารมณ์มันเกิดขึ้นมานั้นไม่ใช่ว่าจิตเราวุ่นแต่เราไปคิดผิดเท่านั้นว่าเราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นตรงนี้เป็นเหตุขึ้นมาแล้วก็ไม่สบายก็เพราะเราอยากให้มันสงบมันไม่สงบเท่านี้ตรงนี้มันเป็นเหตุคือความเห็นผิดถ้าเรามาเปลี่ยนความเห็นสักนิดนึงว่าเออกิริยาจิตมันก็ต้องเป็นของมันอยู่อย่างนี้เท่านี้มันก็ลดลงแล้วนี่เรียกว่าการปล่อยวางเราก็มีแล้วแล้วก็ทำไปทีนี้วิตกวิจารณ์นั้นไอการวิจารณ์นั้นต่อไปนะวิจารณ์นะถ้าเราคิดเช่นนี้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้คือเรียกว่าทำโดยการปล่อยวางปล่อยในการกระทำนั่นแหละกระทำในการปล่อยนั่นแหละปล่อยในการกระทำกระทำในการปล่อยอย่างนี้ให้มันเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่ในใจของเราไอ้ที่เรื่องวิจารณ์นั้นมันก็ไม่มีอะไรถ้าจิตเราหยุดวุ่นวายเช่นนั้นเรื่องวิจารณ์นั้นวิตกวิจารณ์ไอ้การวิจารณ์นั้นมันจะเป็นเรื่องซอกค้นหาธรรมะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ซอกค้นนะหาธรรมะนะมันจะไปเกิดวุ่นวายอยู่ตรงนั้นแหละถ้าเราคิดไม่ถูกไอ้ความเป็นจริงวิตกแล้วก็วิจารณ์วิตกวิจารณ์ไอ้วิจารณ์มันจะค่อยละเอียดไปนะเรื่อยๆไปที่แรกมันวิจารณ์ไปปรัมปราไปทั่วไปพอเรารู้จักว่ากิริยาของจิตมันต้องเป็นอย่างนั้นเองของมันมันเป็นอย่างนั้นมันไปทำไมใครตรงนั้นเนี่ยนี่มันเป็นอยู่ที่ตรงเราไปยึดมั่นถือมั่นนี่ตรงนั้นมันไม่เป็นอะไรเพราะมันอยู่อย่างนั้นอย่างน้ำมันไหลมันก็ไหลของมันไปตามน้ำอยู่นั่นเนี่ยถ้าเราไปยึดมั่นไหลไปทำไมเกิดทุกข์แล้วถ้าเราเข้าใจว่าเออน้ำมันก็ไหลตามเรื่องมันนี่มันก็ไม่มีทุกข์แล้วมันก็ไหลของมันอยู่อย่างนั้นไอ้เรื่องวิจารณ์นี่ก็มันกันฉันนั้นวิตกแล้วกว่าวิจารณ์วิตกแล้วกว่าวิจารณ์คลุกคลีกับอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นจะเราทำจะเราเอาอารมณ์นั้นมาทำกรรมฐานในจิตสงบก็เอาอารมณ์นั้นมันเป็นอารมณ์จิตสงบนั้นมันก็เป็นอารมณ์เอาอารมณ์นั้นแหละมาวิจารณ์นี่ก็มันกันกับอารมณ์นั้นถ้ามันรู้เรื่องของจิตอย่างนี้มันก็ปล่อยวางนะก็ปล่อยน้ำให้มันไหลไปไอ้เรื่องวิจารณ์นั่นก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแต่มันจะหยิบเอาสังขารเป็นมาวิจารณ์ก็ได้ความตายมาวิจารณ์ก็ได้เอาธรรมะอันใดหนึ่งมาวิจารณ์ก็ได้นี่เมื่อมันถูกเช่นนี้นะเมื่อมันถูกจริตมันขึ้นเมื่อไรนะมันก็เกิดความบีบขึ้นมาเนี่ยความบีบขึ้นมาคืออะไรคือปีติวิตกวิจารปีติมันถูกลักษณะมันแล้วนี่มันเมื่อละเอียดมากก็ต้องเป็นอย่างนี้เกิดปีติความอิ่มใจเกิดปีติความอิ่มใจขึ้นมาแล้วนะเนี่ยมันเข้าขั้นกับละเอียดกันไปเนี่ยเกิดสุขขึ้นมาเกิดปีติความขนพองสยองก้าวสู้ซาดขึ้นมาหรือตัวเบาอะไรเนี่ยใจมันก็อิ่มแล้วก็ปิติแล้วก็มีความสุขในที่นั่นอีกไอ้ความสุขมันอยู่ที่นั่นแหละปะปนกันอยู่ที่นั่นแหละ แล้วก็ทั้งมีความสุขอีกก็มีอารมณ์อยู่อารมณ์มันก็ผ่านอยู่ก็เป็นเอกคตาลมเนี่ยเอกคตาลมมีอารมณ์อยู่แต่เป็นเอกคตาลมคืออารมณ์อันเดียวนี่ถ้าพูดไปตามคณะของจิตมันต้องเป็นอย่างนี้วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาถ้าขั้นที่สองไปเป็นไงล่ะจิตมันละเอียดแล้ววิตกวิจารหยาบมันหยาบมันก็ล้นไปอีกมันก็ทิ้งวิตกวิจารเหลือแต่ปีติสุขเอกคตาอันนี้เรื่องจิตมันดำเนินการเองมันนะแล้วไม่ต้องรู้อะไรมันรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้บัดนี้วิตกวิจารไม่มีเหลือแต่ปีติสุขเอกคตาเราก็รู้จักปีติมันหนีไปไหนมันมาหนีไปที่ไหนหรอกจิตของเรามันละเอียดขึ้นไปมันก็ทิ้งส่วนที่มันหยาบเท่านั้นแหละส่วนไหนมันหยาบมันก็ทิ้งไปมันก็ทิ้งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปจนถึงที่สุดของมันที่ท่านจะกำหนดว่าฌานเนื้ออะไรของท่านน่ะสงบถึงที่สุดแล้วก็คือมันทิ้งไปเลยด้วยเอกตาอุเบกขาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเท่านั้นน่ะมันจบอย่างนั้นเมื่อจิตดำเนินการประพฤติปฏิบัติมันจะต้องไปในรูปอันนี้ทางมันไปนี้แต่ว่าขอแต่เรามีปัญญาสักหน่อยหนึ่งซะว่าไอ้ที่เราทำครั้งแรกเนี่ยเราต้องการความสงบให้จิตสงบแต่จิตนี้มันก็ไม่สงบเราก็อยากให้มันสงบมันก็ไม่สงบอันนี้คือเราทำด้วยความอยากแต่เราไม่รู้จักว่าเราทำด้วยความอยากคือเราอยากให้มันสงบเรื่องนั้นมันไม่สงบอยู่แล้วแล้วคนที่อยากให้มันไม่สงบไอ้อยากนี่แหละมันเป็นเหตุไม่ใช่อื่นนี่คือความอยากอยากให้มันสงบนี่เราไม่เข้าใจว่าตัณหาเราอยากให้จิตสงบไอ้ตัวนั้นก็ไม่สงบแล้วก็เพิ่มน้ำหนักขึ้นอีกทีแล้วก็ยิ่งอยากขึ้นมันก็ยิ่งไปสงบขึ้นเนี่ยก็เลิกกันเท่านั้นทะเลาะกันไปเรื่อยๆไม่ได้หยุดก็เลยนั่งทะเลาะกันเป็นอยู่นั่นแหละนี่ก็เพราะอะไรนะเพราะเราไม่น้อมกลับมาว่าเราจะตั้งจิตอย่างไรให้รู้สภาวะของมันถ้าว่าเรื่องคณะจิตมันก็เป็นของมันอย่างนั้นถ้ามันเกิดขึ้นมาในเวลาใดแล้วเราพิจารณาอย่างนั้นเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเรื่องจิตเนี่ยลักษณะของจิตมันเป็นอย่างนั้นมันไปทำไมใครอ่ะถ้าเราเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นโทษมันก็เอาใหญ่ตามแก้มันไอ้ความในจริงมันไม่มีโทษหรอกเห็นว่าลักษณะอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเราจะตั้งวิตกวิจารวิตกวิจารมันก็ผ่อนลงมาผ่อนลงมาด้วยมามันก็ไม่รุนแรงที่มันมีอารมณ์มาแล้วก็วิจารไปวิจารหรือวิจัยนั่นแหละคลุกคลีไปกับอารมณ์นั่นแหละมันจะรู้เรื่องอยู่กับอารมณ์นั่นเองไม่ใช่อื่นอันนี้เราไปทะเลาะกันก่อนใช่ไหมก็เราตั้งใจเรียกเกินว่าเราอยากจะทำความสงบเมื่อนั่งทุบต่อไปแล้วอารมณ์มากวนเลยยกขึ้นมาใส่นี้ไม่อยู่แล้วเนี่ยแล้วปฏิญาออกไปแล้วตามอารมณ์แล้วคนนึกว่ามันมากวนเราแล้วก็ความเป็นจริงมันเกิดจากที่นี่น่ะเกิดจากความเห็นอย่างนี้น่ะที่มันอยากนี่แหละถ้าหากเราตั้งใจเห็นว่าไอ้เรื่องจิตนี้มันก็เป็นจิตอย่างนี้มันเป็นของมันอยู่นะมันต่ออาศัยการไปการมากิริยาของมันเนี่ยมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นถ้าเราไม่เอาใจใส่มันซะถ้าเรารู้เรื่องของมันจะแล้วมันกันกับเรารู้เรื่องของเด็กน้อยมันไม่รู้จักอะไรมันจะมาพูดกับเราพูดกับแขกมันจะพูดยังไงก็พูดไปตามเรื่องมันไปถ้าเราไม่รู้เรื่องของเด็กแล้วก็โกรธก็เป็นทุกข์เกลียดอะไรเกิดขึ้นมาอย่างนั้นถ้าเรารู้จักเรื่องของเด็กแล้วก็ปล่อยเท่านั้นเด็กมันก็พูดของมันไปอย่างนั้นนะเด็กทุกคนมันก็เป็นอย่างนั้นเมื่อเราปล่อยภาระอย่างเนี้ยไอ้ความไปยึดในเด็กนั้นมันก็ไม่มีนี่จะปรึกษาในการแล้วก็พูดกันไปตามสบายเรื่องเด็กมันก็คุยก็เล่นไปตามธรรมดาของมันไอ้เรื่องอารมณ์นี่ก็มันการเป็นต้นเรื่องของจิตนี่มันก็ต้องเป็นของมันอยู่อย่างนี้ไม่มีพิษอะไรนอกจากเราไปหยิบมันขึ้นมาได้ไปยึดมันหรือไปตะคุบมันเท่านั้นแหละมันก็เป็นเหตุขึ้นมาทีเดียว
แต่เรามีสติอยู่ไม่ให้ปล่อยสติถึงมันมีอารมณ์เราก็มีสติ